mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Uto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Poko ila mubebo yebo la mona baso na lina kanabiso linene liya sango na lokotala Lingala na lolakala America uto Washington DC na Studio 17. Nini ezali na sango ya mokili ya lelo. Bakini bitumba ya territoire ya Kwamuto na etuka ya Maindombe na Motango imwa koto tukumisatu na minei baye bazali na etuka eye bazali kubika na bwale bazangi ya talo lingi ya kokindi na lopitalo boko kati na bango bamonani na bokono bwa tuberculose.
Bazali na lokobike la malamute kolia ezalite lisungi na o etali bokono pe ezalite mwa na ebandeli kuna mwa lisungi ya ba oyo basungaka eyaka na ba acteur humanitaire me sikoyo baye lisusu te.
Tokokende na etuka ya Sud Kivu epai sima na likama libomaki bato banei mposo moleki bakumbi masuwa bazali komilela mpo bazali lisusu te komona esika bakoki kosemisa masuwa mabango na laka Tanganyika. Mabongo mabebisami makasi mpona bomati bamai na bisika yango tukolanda yango. Ekumaka ete mobali na mwasi batika la ya kokangama tango bazali kosangisa nzoto na linaka na biso munganga na sala nini Dr. Jean-Michel Kayumba akolimbo la lisusu uta Canada na patumakala la alimasi puna likamboli yango. Makambo maimanso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango elongo na Antoine Roger Bolamba. Bote Antoine Roger Bolamba.
Bote na Luigi Sango.
Bato banei ba kufi pe ba susu ba zoki makasi penza na bo kwe yami ibwa engumba engunduka ya Société Nationale ya Chemin de Fer ya Congo SNCC.
Yango isalimaki mokolo ya lobi loleki na nzela ya engunduka ya Kisangani Ubundu ya ya Mulamba Verdoc, administrateur ya territoire ya Ubundu oyo apesi sango e na actu 30.cd lelo mokolo mwazomi na yoko ya sanza ya minei ya mubu eye asakulaki ete bolongwi ya barels to bibende ya nzela ya na eteni to aksalina nde esali ete mbeba ya mawa lina lisalema.
Bato bazali kubika na virus ya sida kati na nzoto to ba PVV koto kama mibali na libwa ba bandi kopesama mino ya kubundisa sida tope ba antiretroviro bomo ina bango mubimba uto sanza ya zomi na mibali eleki na ekolo Congo Demokratika elobi mabungisi ma ekolo Amerika mabengami PEPFAR.
Misala ya mbula matari ya ekolo Amerika na ekolo Congo Demokratiki mpe na kati ya mwango ya bukundi ya ekolo Amerika ya bubundisi VIH sida PEPFAR na mangomba na mangoma masusu bazali kosunga batu mingi na RDC. PEPFAR lokola agence ya ekolo Amerika pona ntombwana ya molongo misala ya bokolongono USAID Health Centre Africain ya Contrôle pe ya bokebis pour na bokonos ya bokono CDC mpe programme ya santé intégrée ya USAID AIHP ba sakolaki bopusani ya malamu na makambo matali bokolongono ya bato na ekolo Congo Demokratiki mingi mingi na mai matali bobundisi VIH sida ba PVV koleka ba milan kama mibale ba zwili salisi ya bakisi babengi ba anti retroviro engebene na misala ya bayi America PEPFAR mwangu ya lombango ya bakundi mpo na bobundisi VIH sida e bandisa maki wuto 2003 ezali likanisi ya molongo ya mbula materia ekolo Amerika pona kubikisa mpe kubongisa bomoi ya bato bazali kobela to bakuki kobela bokono ya VIH sida.
Médecins sans frontières, MSF, et Munisi Bumati, Yabokono, Yakolera, Naba Centre, Yakosali Sabatou, Nagoma, Nanor Kivu.
MSF, et Munisi, Hebo, Keseni, Tobo, Zangi, Yamakasi, Namisala, Yabo, Salisi Batou, Mikolomie, Peposa, Yamai, Yakomele, Bopeto, Yanzoto, Mpe, Bopetoli, Zinga Zinga, Nanor Kivu, Makambo, Mazali, Penza, Malamute, Nakan, Yaba, déplacé, Zinga Zinga, Nagoma, et Ezoamina, Bitumba mikolomiye mpe bato ebele bakimi bisika na bango ya kovanda bazali koyenga yenga mpe ezali kotinda bango bakimela na bisika bizangi Bopeto. Engebene na Jimmy Matumona motomolo ya mission molandi ya misala ya MSF ba wese ezalite bisika ya kosokola ezalite mikakatano ya kuzua mai ya komele ya Bopeto ya peto ya yangonde ematisi bokono ya kolera.
Na Chikapa ba Simba Mandoki bazwaki na makasi mwasi moko na ndako waye na miso ya mobali na ye na bana baye na karti Kamalenga na komi ya Kanzala na Ngumba ii na Kasai.
Basimba Mandoki baye basalaki mbeba yango na butu ya mokolo ya yambo mpe ya mibale moleki. Miibi oyo ba memaki mpe lisusu misolo ya misolo yambo ya kokota na bandako misusu nzinga nzinga ya isika wapi ba iba kibiloko ebele. Ba iba na mboka ba pameli bo zangi bo kingi na Chikapa mpe ba beleli ba kondi poete ba sala maso pona kubate la bato na biloko biebango.
Na idiofa bato bane iba kufi kati na sanza misato na boloko bonene ya Ngumba eyi ya ituka ya Pwilu.
Ezali bongo edisango basimba na lingina loba boloko ya monene ya idiofa na Kwilu tangi liwa ya moto ya minei uto sanza ya liboso ya 2024. Ezali bongo moto moko oyo akangemi uto mibu mibale mpe atindami liboso ya mosambi sinaye na ntina ya bozangi sami ya magistra ya tribunal ya pe ya idiofa. Societe civile ya esika atungi sami po na etungi sami po na liwa liye mpe epameli lolenge ya mabe ya kotia bato na boloko. Arsene Kasiama coordonateur ya Lingomba eye asakoli bubangi na ye ya komona bato baike ebele e, ya bayi bayebi ekolote eto ba innocent bakufa na boloko po na bizaleli mabe ya misala ya busembo.
Na Kinshasa ingénieur ya génie électrique Ines Munganzi asali machine eye ekobongo la biloko bibwaka matope fulu ya kopal na ya plastique na essence ito carburant na lopoto abengi yango transplaza.
Ines Mungazi a tondisa mina mayele po na mosala na ye ya ingénieur ya ingénierie pe posa na ye ya kokela makambo ya malamu ye na bato na ye ba lokutaka ba kopal to ba plastique ba bwaka na ba balabala ya Kinshasa ba poni yango ba sukuli yango pe ba bongoli yango elongo na oyo ba bengi pyrolyse mpo ekoma bongo essence to carburant.
Ma tondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango. Bakimi bitumba ya territoire ya Kwamutu na ituka ya Mai Ndombe na Mutango Mwankoto tukumi satu na minei baye bazali na ituka eye bazali kubika na bwale bazangi atalo lenge ya kukende na lupitalo boko kati na bango ba munani na makoni mingi lokola tuberculose pe misusu pe bakima bitumba baye bazangi kulia pe bazali na mpasi basi ya zemi bakoki kukende komika kutute na lupitalo tolanda sango yango na Gingiaba.
Directeur ya cabinet ya ministère provincial nde abwa kimbela pona likambolie esika ya bakambi ya mboka pona kotala lolenge nini bakoki kosunga bandeko baye bazali koyeba lisusu te epai wapi bakokende. Vera Lingala ezwaki litatoli ya directeur ya cabinet ya ministère provincial ya Mambi Malisungi.
Ngai kombo na ngai ndeko Jérémy Bikele nazali directeur ya cabinet na ministère
action humanitaire ezali ministère na province ya Kwilu italaka makambo itali bato bazwami na likama na yango nde banda lero ezosala deja mbula mibale depuis 2022 tozwaki na mboka na biso ya Bandundouville na province ya Kwilu badeplace baoyo bazwamaki na bitumba ezwamaki na ba pateke na bayaka na territoire kwa mutu. Lokola territoire kwa mutu ezali pembeni voisin na tena ville ya Bandundu na province ya Kwilu. Yango wana bandeko wana bakimaka kuna bayaka ipa na biso boyi. Na koyana bango ba mingi bazwami na bisika kilikili. Ba mususu bazali na ville ya Kikwit, ba mususu bazali na secteur ya Wamba, na kote ya Fatundu, Misai, Bakinkwe, pamboko wana nyoso kuna. E pi ba mususu pe bazali na ville ya Bandundu. Na motango nyoso oyo tozali na yango, na province ya Kwilu siko oyo tozali na 33710 oyo ezali motu ya badeplace tozali na bango. Alors na yango ndenge bazwami lokola ba oyo bazali awa bazali na lokobike la malamu te kolia ezali te lisungi na oyo etali bokono pe ezali te. Mwa na ebandeli kuna mwa lisungi ya ba oyo basungaka eyaka na ba acteur humanitaire mais siko yo ba yeli susute.
Mokonzi ya secteur ya Wamba na cité ya Fatundu na territoire ya Bakata e ezali na motango mingi koleka ya bakimi bitumba ya kwa muntu e bakimaki na secteur na ye azali kotalisa lolenge nini bayimboka baye bazali konyokwama toka mokambi secteur ya Wamba.
Mimi etuka ya secteur ya Wamba mese
secteur ya Wamba ezali na ngambo ya Kwamunt epai bakimi mobulu ya Kwamunt bakenda mingi. Moko ya banotable na kati ya secteur Wamba apesaki mpe maloba maye tolanda.
Ngai mama Romani Kisweso naza notable ya secteur ya Wamba. Pasi oyo biso toza komona par rapport ya vie na bango eza kosala pasi na mitema na biso. Surtout biso notabilité tant que nga mama o nga na bota na pasi ya maternité yango etindi nga lelo na ya koloba nyoso oyo bandeko baza kokutana na yango. Baza na kati ya pasi oyo tobengi souffrance parce que bayena mboka ya sika mboka mopaya oyo bango baza komona te ndenge nyi bakoki ko retrouver. Mboka oyo ezali bazamba nanu po ba pesa bango eza pasi po na ba banda ko exploiter pe na tant oyo bango baza kosala po balia. Yango to ko senga na bino na yebite soki na kobenga bino opinion internationale boka nisela bande ko baye baza ko souffrir na kati ya mboka Fatundu po eza chef ya secteur ya Wamba na kati ya territoire ya Bakata pe province ya Kwilu.
Nkoto mitano bazali na engumba ya Bandundu pe nkoto zomi na mitano na territoire ya Bakata bazali konyokwama. Wuta engumba Bandundu Gingiaba mpona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Gingiaba. Na ituka ya Sud Kivu si manali kama li bomaki bato bani imposo muliki bakumbi masua bazali komilela po bazali lisusute komona esika bakoki kosemisa masua mabango na mabongo malaka Tanganyika mabongo mabebisami makasi puna bomati bwa mai pe bisika ya kosema bilimwe tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Batambi si maso ba tosololaki na bango balobi ete bazali na bobangi ya kosala likama na tango ya kokoti saba masua na libongo. Nzambi baebi lisusu te ndenge ya kosala bokeseni na esika bazalaki kotelema tango ya kala. Toyo kabango.
Emmanuel Masine, niko bare.
Kombona nga Emmanuel Masine nga naza bare ya masua moko awa na libongo ya Kalundu. Misala na biso ezotambola malamu te mikoloyo po na tango ya kokotisa masua na libongo totikali komona te ba signalisation oyo ezalaki na libongo na tango ya kala. Kombona nga Bahiga Chiza Samuel na salaka na bato mama Alphonsine mikoloyo misala na biso ezotambola ma be po tango tolingi tokota na libongo totikali komona te basinyo otozaki kosalela na tango ya kala.
kwanza ngemu ineshuwe manevre.
Kosala manevre ekomi pasi mingi.
Bolar kwenye bafu nafika pale.
Babolar nde biloko ya kokanga masua kasi ezomo na nalisusu te. Mai euti kofinika babolar nyoso o ezalaki au nalibongo pona kokanga masua. Mpona kopekisa makama, komiseri maritime mosali ya leta oyo atala kamisala ya mibembo ya mai, ayebi CMP lokola azali na nzela ya kokanga misala mie, soki eloko mokote esalemi na service ya RVF, Régie des Voies Fluviales iye isala kabalizaj.
Nous avons un problème très sérieux par rapport à la montée des eaux du lac Tanganyika. C'est depuis le mois de janvier que nous avons
mai esili kotonda na balibongo nyoso oyeza na lac Tanganyika esengeli Régie des Voies Fluviales RVF esala babalizage mosusu. Soki balizage wana esalemi te ekozala pasi mingi na bamasuwa kokota na libongo to babolar nyoso ezomona na lisusu te na yango tozali na bobangi masua ekoki kosala aksida na libongo na tina eye esengeli totele misamisala au na balibongo nyoso po ete mbeba tope aksida esalema na balibongo te boyebi bomo ya moto ezalaka na talo.
Si le n'est pas très prudent, il risque de se cogner contre les quais d'accostage ou soit les bateaux qui ont des crêts inférieurs.
Komiseri maritime akundoli likama lia masuwa MV Mama Benita liye lisalema kina butu ya mokolo mwaposo, kino mokolo mwalomingo mikolo mia sanza sambo, sanza eye na lake Tanganyika alobi batoba nei bakufaki, zomi na motoba babikaki, mpepene na zomi bamonani nanote. Uto Engumba Uvira, Jeremy Kuhima, pona Loraka wa Amerika, VOA Linga.
Matondo mingi Jeremy Kuima. Sika ikomitangu ya lina kanabiso munganga na sala nini epai dokotolo Michel Kayumba akolimbola na Fatuma Kalala Alimasi na Uta Canada ndenge nini ekomaka ete mwasi na mobali ba kangama na nzoto tango bazali kosangisa nzoto tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sante za yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Boye bola muna kati ya emisyon na biso, emisyon na bino, munganga nasala nini. Lelo na munganga nasala nini, toyambi bongo Dr. Jean-Michel Kayumba. Ae bisa biso nanu likambu oyo ezala kaete, mwasi na mobali bakangami. Esale makandenge nini, ezali nini. Mitune yaki, mwasi, soki bazali kosangana na mobali, mobali wana nzoto na e, ekangami na nzoto ya mwasi. Na lopoto bazali kobenga yango, syndrome du penis captif. Monganga, Jean-Michel Kayumba, yebisa biso nanu, syndrome wana, ezali nini. Eloko wana esala kaete, nzoto ya mobali ekangama na nzoto ya mwasi soki bazali kosangana. Ezali nini yebisa biso nan.
Matondo mingi mama pona motuna kaka ndenge komo na ngoi lobi toko limbola ngo na lingala ezali tango nzoto ya mobali na kati ya nzoto ya mwasi ekangami bango mibale batikali kole bao bimse detache lisusu te nde yango tobenga ngo syndrome du penis captif ezalaka pe na ba minute muke ekozala ba heure mususu pe ela esalaka ba jour yangona fosenga ba minganga batala po ba ebe bango ba se décoller yangona de syndrome du penis captif nzota mobali tangami na nzota mwasi eko ko bimali susu te.
Docteur Jean-Michel eloko nini esalaka te nzoto ya mwana mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi tango bazali kosangana. Est-ce que ezali na maladie ezali na eloko moko eko tinda ete nzoto na bango ekangama pona ndenge bakangami ndenge wana eyebani ete ekotaka ebimaka ekotaka ebimaka me sikoyo soki ekangami mo eloko nini ezali kotinda ete nzoto ya mwana mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi.
Nasepeli ndenge olobi ke pendant ko bosangani ya nzoto esalaka ke ekotaka ebimaka ekotaka ebimaka. Mais na moment ya syndrome du penis captif tant que côté et que côté en profondeur, ce qui va misuni yanzoto ya moisi et sali contraction, donc c'est kangami. Alors, et kangi pe nanzoto mon bali ou eza ya ko tele mamakasi. Et puis, pour nako, et ça la que non, et bima, et ko bima li sou souté. Bako kangama bango mi bale. Point d'union na bango ezala nzoto ya mwasi na mobali na nzola mobali na kati ya nzoto ya mwasi ezobi malisu phénomène eza lié na élément moko babengaka contraction ya ba muscle ya nzoto ya mwasi yango na ndi explication mais sikoyo comment ba muscle ya mwasi ou bien misunya nzoto ya mwasi ekangamaka c'est pas et là parce que nzoto ya mwasi so ekoti na kati ya anxiété makasi ou bien ekati ekoti na kati ya kobanga makasi ekoti na kati ya ya moment o aza calme lisusu te aza agité nde koma ke non etindi ba réponse na ba muscle et particulièrement ba muscle ya nzoto mwasi ekangami makasi ekangi pe nzoto mobali o eza ya kotelema.
Docteur, et tous ceux sur la pembeni lobi mingi pe abwe nzoto mwana mobali soki za vraiment na posa makasi komo amwa mobali mususu a melaki ata bakisi ba bloko batu ba ba mibali ba melaka o ke esa ke nzoto na e wumela pendant des heures e kwe ya tele mbate eza bongo ndongo ebisekinga
nzoto mobali surtout ba o bakenda libanda bazaka na tendance ya komela bimela mela pona ko impressionner ko bangisa mwasi ya sika ko pesa e souvenir ki abosa na te. Yamana mela wana nzoto ya kotelema ezo kitalisu c'est parce que na moment ya syndrome du pénis captif soki nzoto ango elembaki ekobima nango mais comme amelaki biloko kotelemisa nzoto pendant des heures lokola mwasi ese misunya mwasi ya nzoto ya mwasi ese kangie ye pe ya kotelema akobima te.
Mais docteur, tu sais pe koloba oyebisaki nga lobi mingi phénomène wana esalemaka kaka pona mwasi na mobali oyo bazali kosala ba relation ya kobima libanda ou bien mobali azali mobali ya batu to mwasi pa azali mwasi ya bato siko na ko sangisa nzoto wana na ndenge neti ya koyiba nde phénomène wana vraiment ya pénis captif esalemaka.
Wana za solo kaka ndenge na lobaki esalemaka na baka nyonso ekoki kosalema pe na mwasi na mobali bana relation normale ya ndaku ya mariage mais pourcentage ya oyo isalema na kati ya ndaku eza mukie comparé na basi mwasi ou bien mobali abimi libanda na mobali ya sika mobali ya kotriche ya adultère ya mwana ne salema mingi parce que explication pourquoi isalema mingi na bato libanda premièrement ezali pona na tangu mtu azo hiba mtu wana azana bobangi ba kanga bango ainsi de suite et matisi to ya anxiété ya bobangi alors bobangi wana etinda ke non cerveau etindi message na ba muscle nyonso ya nzoto e kangama et puis na ka oyo muscle ou bien misuni ya nzoto mwasi e kangami ekuti nzoto ya mwana mobali ya kotelema makasi na kati na kati kuna nde ekangami esali ekapte ebloke nzoto ya mwana mobali. Deuxième élément oyo esalaka ke non pourquoi bakenda libanda eza parce que avec oyo babengaka ke non eloko ya sika oyaka nango na eloko minerobe ya sika et tina mutu azala ko sepela na esengo moko boye siko nzoto ya sika esalaka ke mwana mwasi oyo ando kane na likambo wana akutai na mobali yango akodevelope phénomène mo babenga orgasme. Orgasme eza bosepeli na bosangisi nzoto epai ya mwasi na bosepeli wana etindaka ba muscle nyonso na bao bayebi orgasme ba expérimenta orgasme na bosepeli ya kosangisa nzoto bayebi ke ntango bakomaka na moma wana ba muscle nyonso ekangamaka na misuni ya nzoto ya mwasi. Non seulement etangamaka mais kotaka na vibrement ou bien tremblement. Bao kabiso ba ebi phénomène wana so ba expérimenta orgasme ou bien bo sepeli ya niveau likolo ya kosangisa nzoto. Alors tango muscle na moment ya orgasme ou bien misuni na moment orgasme kangami na oya misuni ya kati ya nzoto ya mwasi et que quand après nous avons parlé aux écoutes et créé phénomène il y a syndrome du pénis captif nous avons parlé balé ils a collé et bah qui qu'on séparé bah monté bah quand on a on a tiré à l'hôpital des alarasoni et puis tant ou bah kangi bah bongo bon ok il faut balouka muto asali sabango ou bangi mati du tout ma kasi et mati sous ma kasi Bobangi wana nesko est entraîné parce que non nous autres ça est kangama est kitaté parce que phénomène est inaké kita il faut calme et kota.
Est-ce que bino ba minganga boku ko pesa lisungi na couple oyo soki ba memi mwasi na bobali o bakutani na likama oyo ya syndrome ya pénis captif et donc on dit bino bo pesa ba comme lisungi
lisungi wana est na ba deux niveaux lisungi o eko salema na chambre oyo ba kangami avant ba bima pour na soni ti ba kende na urgence na hôpital alors pour na bato bazo kabiso ba ko kiko sali sa bato wana lisungi liboso eza ko calmer moi si aza na anxiété fika ka non ko kimi e koti na kati ya psychologie na nzota moi si pe ko se décontracter et ko lâcher
docteur soki neti azaki na ko banga déjà ba kangami ndengo wana ko kitisae neti ko relaxer donc ko kitisae motema mama vanda kimia makamnyo se ko leka malamu nde bongo bato basengeli ko sala
nde bato basengeli ko sala mais généralement et simbarate yangona to pasaka na deuxième étape pourquoi et simbarate faut na expliquer parce que moi si oh ba imaginez ba kangi bino wano iba mutu mwa libanda koti mais kubanga matili sous makasi ata so yo bino na ko juger ote zala na ko juger ote na passé on a eu na ko juger ote te ako kitate alors yango to passa na deuxième étape soki mutu aza na mwa expérience ya ko koti sa musapi na sima ya mobali oto bengaga touché rectal ako kipe ko sali sabango na ndenge nini so koti si musapi na kati ya sima ya mobali nzoto mobali ata so melaki nyoso ya ba aphrodisiac eko kita so kipe kiti ba eko se detache eza phénomène eza mécanisme ya urgence na avant bobi manasoni ti na bopito alors so ki wana mi bale simbite fo baya na couple ka ndenge bakangami wana bazipi bango aliputa parce que on a mutuka parce que ko fanda pe ba ofanda te ba olala ka bongo balalaki ti na hôpital na hôpital médecin oya mabango première chose a retourner est-ce que bosalaki boye so a ebi ke bosalaki touché rectal donc ko ti sa musapi na nzoto mobali na sima est que bosalaki ango e simbite akoki komeka ko sala ngo lisusu so ki e simbika rate nde apesi bakisi ya liboso to pesaka eza oyo e relaxaka ba muscle to bengango ba myo relaxant ok et na hôpital je préfère ko pesaka kombo bongo parce que eza ya te que non ozala ngo na ndako meli oko sala overdose donc il faut pesa makaka na
et zalaki docteur Jean-Michel Kayumba ko limbola likambisa la makamba la susu ete mobali na mosi bakanga matango ya kosangisa nzoto yangonde sukisi sango ya mokila lelo kasi ya motu ya zalaki ete bakima bitumba ya kwa muto baye bazali na kwidu bazali kubika na bwale bazangi lolinga kukinde no hopitalo baike kati na bango bakutani na bokono lokola tuberculose to binu matondo binu baibola ndaki biso mingi to pesipe matondo mingi na Antoine Roger Bolamba pona lisungili ya ina sango na Lionel Gaima na Pete Andley baibazalaki unzila ya masini sango susu nje tuzi yango na site internet pe ba rezo susu na biso viwa jengala ngai kombo na ngai edi sango.
Bienvenue à bord.